Yle Puhe, Politiikka Radio.
Britannian EU-ero on nyt totisinta totta. Viimeisen sinetin erolle antoi Euroopan parlamentti keskiviikkona selvin lukemin. 621 europarlamentaarikkoa äänesti puolesta. 49 ei edelleenkään hyväksy tapahtunutta tosiasiaa, eli sitä, että Britannia eroaa EU:sta perjantaina 31. tammikuuta kello 12 yöllä Brysselin aikaa, eli kello 1 yöllä Suomen aikaa. Eli se on goodbye nyt, mutta minkälainen maailma makaa edessä, kun Brexit-päivä koittaa? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Timo Miettinen.
Kiitos paljon.
Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Ja jälleen kerran, siis en nyt muista kuinka mones kerta tämä on, kun ollaan Brexitin äärellä. Mutta mones kerta se on joka tapauksessa.
No, en ole itsekään laskenut ihan kaikkia.
No niin, ja 3,5 vuotta. 3,5 vuoden myllyhän tässä on takana itse kullakin. Mutta nyt se on siis totisinta totta, siis se, että Brexit todella tapahtuu. Britannia todella eroaa EU:sta perjantaina 31. päivä tammikuuta. Ja viimeisen sinetin tälle erolle antoi siis Euroopan parlamentti keskiviikkona selvin lukemin. Ja todella, koska Brexit, Timo, on sinullekin merkinnyt toistuvaa nöyryyttä ja hikoilua milloin minkäkin brittialahuoneen juridisparlamentaarisen muodollisuuden tai yllättävän neuvottelukäänteen tai yllättävän vaalituloksen edessä, niin kerrankin tämä klassikko urheilukysymys puoltaa paikkansa myös Politiikkaradiossa, eli miltä nyt tuntuu?
No kyllä tämä on ollut pitkä ja mielenkiintoinen taival seurata tätä, ja oikeastaan ehkä mielenkiintoisinta tässä on kuitenkin ollut se, että kun mä myös opetan Eurooppa-tutkimuksessa ja käyn näitä asioita opiskelijoiden kanssa läpi, ja niin kyllä tämä Brexit on myös siinä mielessä tarjonnut monia ikään kuin opettavaisia tilanteita siitä, että miten kompleksinen järjestelmä EU itse asiassa on. Ja tarjoaa hyvin paljon esimerkkejä siitä, että miten hankalaa sitten tämmöisten niin kuin erillisvaatimusten esittäminen tämmöiselle hyvin monimutkaiselle sääntelyjärjestelmälle, kuten EU, niin miten, miten hankalaa tällaisten vaatimusten esittäminen on. Ja se tarjoaa kyllä hyvän ikään kuin ikkunan tai näkymän siihen, miten monenmutkaisesta asiasta me puhutaan, kun me puhutaan EU:sta ja tästä niin kuin koko kansainvälisestä sääntelyjärjestelmästä. Ja siinä mielessä tämä on totta kai ikään kuin jonkinlaisen aikakauden loppu, mutta ehkä Brexitia, mä oon itse lähestynyt sitä, en niinkään välttämättä tapahtumana, joka tapahtuu tammikuun lopussa, vaan se on ikään kuin pitkä prosessi, joka tulee kestämään monia vuosia. Ja jossa on kyse siitä, että kun Britannia on kuitenkin niin tiiviissä suhteessa EU:hun sekä kaupan alalla sekä turvallisuuden alalla, niin miten se aikoo korvata tämän suhteen, joka siltä jää niin kuin puuttumaan EU-jäsenyyden myötä. Ja siinä mielessä mä ajattelin, että Brexit ei välttämättä tapahdu vaan tammikuun lopussa, vaan se on ikään kuin prosessi, joka kestää monia vuosia vielä tästä eteenpäin. Ja jos on kyse siitä, että miten tosiaan Britannia tulee korvaamaan oman suhteensa EU:hun.
Eli tämä on tavallaan tämä on täydellinen oppikirja esimerkki, mutta totisinta totta. Tämä koko prosessi siis, näin niin kuin Eurooppa-tutkijalle siis.
Kyllä, mutta onhan tässä paljon semmoisia, niin kuin jonkin verran puhuttiin opiskelijoiden kanssa, että onko tämä, niin kuin, voiko tämä toimia mallina mahdollisesti seuraaville eroille, mutta että mikä tätä Britannian suhdetta on määrittänyt koko ajan on ollut se, että Britannialla on monia hyvin niin kuin tarkkoja erityisvaatimuksia, jotka liittyy esimerkiksi EU-tuomioistuimen rooliin, tähän maahanmuuttokysymykseen, mutta myös tämä hyvin vaikea Pohjois-Irlannin ja Irlannin välinen rajakysymys, joka on hyvin uniikki tapaus Euroopan sisällä, jotka sitten niin kuin aiheuttaa sen, että joissain asioissa on haluttu hakea ikään kuin pehmeämpää Brexittiä, sitä, että esimerkiksi että kovaa rajaa ei tule Pohjois-Irlannin ja Irlannin välille, mutta sitten joissain asioissa on haluttu ajaa tosi kovaa linjaa, että maahanmuutto pitää saada täysin omiin käsiin, EU-tuomioistuimella ei tule olla mitään roolia tässä tulevassa suhteessa. Ja ikään kuin tämä Brexitin vaikeus musta tiivistyy olennaisesti tähän kovan ja pehmeän aspektin yhteensovittamiseen. Ja se on ollut vaikeaa. Jos Britannia haluaisi kokonaan erota ikään kuin tämmöisen kovan eron kautta ja palata WTO-sääntöihin ja muuta, niin tavallaan tämä olisi ollut paljon helpompi harjoitus. Mutta että kun on näitä erityisvaatimuksia, missä on haluttu hakea sitten läheisempää suhdetta esimerkiksi niin tässä Pohjois-Irlannin kysymyksessä, niin näiden vaatimusten yhteensovittaminen on ollut vaikeaa. Ja tämä oli oikeastaan se, että tämä oikeastaan kaatoi sitten tämän Theresa Mayn hallituksen, että näiden vaatimusten yhteensovittaminen oli vain yksinkertaisesti liian vaikeaa.
Mm. No joo, ja tässä on tietysti nähty tyyliä, jossa yritetään voimakeinoilla päästä palikkatestiä läpi, eli siis työntää neliötä ympyrästä sisään runttaamalla sitä poliittisella voimalla. Sitäkin tässä on ollut ilmassa tässä prosessissa, erityisesti tuolla brittiparlamentissa moneen otteeseen, mutta eikö pätkääkään haikeat fiilikset itselläni nimittäin on. Etenkin kun tuossa Euroopan parlamentissahan koettiin eilen aika koskettavakin hetki, kun parlamentin jättävät britti-europarlamentaarikot yhtyivät äänestyksen jälkeen käsikädessä yhteislauluun. Tällaiset Always United-kaulaliinat kaulassa, joihin oli kirjailtu sekä EU-lippu että brittien Unionin Jack, ja näitä kaulaliinoja kannatettiin istuntosalissa aivan kuin futisstadionilla. Mutta biisi ei ollut God Save the Queen, vaan Auld Lang Syne, eli skotti kansallisrunoilijan Robert Burnsin ikoninen biisi. Tämä oli siis äärimmäisen vaikuttava, mutta samalla myös aika hämmentäväkin hetki, noin niin kuin symbolisesti.
Kyllä, ja totta kai kun Britannia tuli jäseneksi 1973, niin kyllä tässä on hyvin pitkä aika ollut, jolloin Britannia on ollut osa tätä eurooppalaista perhettä. Ja vielä ajatuksena se, että kun 60-luvulla Britannian jäsenyys kuitenkin torpattiin kaksi kertaa, ja Britannia näki, että Eurooppa silloin edustaa mahdollisuuksia, ja nimenomaan EU-jäsenyys. Vielä Thatcherinkin alkuvaiheessa, jos katsoin niitä joitain puheita, niin siellä on paljon sellaisia ajatuksia, että nimenomaan EU-jäsenyys on tapa vahvistaa Britannian suvereniteettia, Britannian määräysvaltaa, koska keskeiset päätökset, mitä tulee tavaroiden standardeihin, palveluihin, yhteiseen maatalouspolitiikkaan, elintarvikestandardeihin, nämä tehdään eurooppalaisissa pöydissä. Ja silloin keskeinen ajatus oli se, että Britannia haluaa mukaan näihin pöytiin, joista se oli aikaisemmin ollut sivussa. Ja tietysti sama logiikka päti myös Suomen jäsenyyteen 90-luvulla, mutta että se, että tämä ajatus on kokonaan kääntynyt ympäri ja ajatus siitä, että tämä suvereniteetti voidaan palauttaa tai sitä voidaan vahvistaa vain EU-jättämällä, niin kyllä se kertoo jotain siitä asennemuutoksen laajuudesta.
Ja eilen tosissaan parlamentissa ei laulettu God Save the Queen, vaan Auld Lang Syne, joka on siis leimallisesti myöskin skottien laulu. Siis onhan tämä koko englanninkielisessä maailmassa suosittu kappale, jota lauletaan juuri usein jäähyväisten yhteydessä. Mutta me tiedetään, miten epäsuosittu Brexit on muun muassa Skotlannissa.
Joo, kyllä. Mä en osaa sanoa, että oliko tässä parlamentin ikään kuin epäsuorana intentiona nimenomaan korostaa tätä Skotlannin erityisasemaa, mutta että kyllä se varmasti oli, koska hetki. Ja kyllä niin kuin, varmasti niin kuin monille tämä on myös surullinen hetki, varsinkin niille ihmisille mahdollisesti, jotka on just muuttanut Britanniaan ja joiden oikeudet sitten tässä erosopimuksessa, esimerkiksi kansalaisten oikeuksien suhteen, niin on vähemmän turvattuja kuin niiden, jotka on asunut vaikka 5 vuotta, joilla sitten ei ole minkäänlaisia esteitä tämän erosopimuksen mukaan näissä omissa kansalaisoikeuksissaan. Siis EU-kansalaisten oikeuksissa Britanniassa ja päinvastoin. Mutta että ne ihmiset, jotka nyt vaikka muodostaa juuri suhdettaan Britanniaan avioliiton tai opiskelun tai työpaikan kautta, niin totta kai tämä myös tarkoittaa hyvin suuria epävarmuuksia heille.
No minkälainen maailma meillä nyt makaa edessä, nyt kun astutaan tähän nimenomaan Boris Johnsonin neuvottelemaan Brexit-sopimuksen aikaan, tämän erosopimuksen aikaan, joka astuu nyt voimaan, kun britit jättävät unionin. Tässä Johnsonin sopimuksessahan on nimittäin huomattavasti enemmän tulkinnanvaraisuutta kuin mitä olisi ollut sitä edeltäneessä Theresa Mayn sopimuksessa, jota ei hyväksytty. Tämä Johnsonin sopimus on epämääräisempi kuin Mayn sopimus, niin minkälainen maailma meillä makaa edessä?
Joo, jos mä ihan lyhyesti vaan sanoin, että mistä tässä epämääräisyydessä on kyse, siinä on 2 aspektia. Ensimmäinen koskee tätä backstop-järjestelyä, jonka Johnsonin sopimus poisti suhteessa tähän Mayn-sopimukseen. Eli ajatuksenahan Mayn-sopimuksessa oli se, että luodaan tämmöinen vakuutusjärjestely, jos Britannia ja EU ei pääse yhteiseen sopimukseen vuoden 2020 loppuun mennessä, niin Britannia tulee jäämään osaksi EU:n tullialuetta, kävi miten kävi. Ja tämä oli tämmöinen vakuutusjärjestely, jonka tarkoituksena oli tietysti hoitaa ennen kaikkea tätä Pohjois-Irlannin ja Irlannin välistä rajakysymystä, mutta se olisi tarkoittanut myös, että tämä tämmöinen niin kuin kovan Brexitin skenaario olisi pelattu ulos tässä meidän sopimuksessa. Ja Johnsonin valintahan oli se, että hän muutti tämän backstop-järjestelyn olennaisesti siten, että se koskee vain Pohjois-Irlantia. Eli Pohjois-Irlannille sorvataan semmoinen oma järjestely, josta lähteminen sitten on poliittisesti ja taloudellisesti aika haastavaa, ja ensimmäinen mahdollisuus on itse asiassa vasta 2026. Eli Pohjois-Irlanti jää hyvin tiiviisti osaksi tätä EU-sääntelyjärjestelmää ja tulee myös sitä kautta eroamaan tai muodostamaan hyvin erityyppisen mallin kuin muu EU. Toinen epämääräisyys koskee sitten tätä tulevaa suhdetta, eli Theresa Mayn erosopimuksessa ja ennen kaikkea tässä poliittisessa julistuksessa nämä sidokset tämän yhteisen sääntelyympäristön ja reilujen kilpailusääntöjen säilyttämisestä oli yleisesti hieman vahvempia kuin tässä Johnsonin sopimuksessa. Ja varsinkin Johnsonin hallinnon linja nyt on ollut se, että Britannia tulee käyttämään tai haluaisi käyttää suurempaa liikkumavaraa, mitä tulee oman sääntelyympäristön muokkaamiseen suhteessa EU:hun. Eli tässä haetaan niin kuin suurempaa liikkumavaraa esimerkiksi työvoiman suojelustandardeihin, ympäristösuojelustandardeihin, halutaan suurempaa liikkumavaraa mahdollisesti valtion tukiin liittyvissä kysymyksissä, verotukseen liittyvissä kysymyksissä ja näin edelleen. Ja tämä muodostaa näistä tulevista suhteista tietysti paljon haastavammat, koska silloin EU joutuu uudelleen miettimään tätä strategiaansa siten, että itse asiassa nämä kysymykset, ennen kuin voidaan edes keskustella siitä, että vapautetaanko tavaravienti, palveluvienti, kalastus ja näin edelleen. Meidän pitää saada jonkinlainen yhteinen visio siitä, että miten tämä yhteisen toimintaympäristön säilyttäminen, miten se säädellään, minkälainen oikeudellinen perusta sille muodostetaan, koska tämä EU-tuomioistuimen rooliin Britannia haluaa niin vahvasti rajoittaa sitä.
No nämä lähtökohdat näille neuvotteluille, niin nämä ei kyllä tässä suhteessa ole kovinkaan kaksiset, koska siis komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi sen eilen jälleen kerran, varsin selvästi, että Euroopan unioni ei tule hyväksymään minkään näköisiä yrityksiä altistaa esimerkiksi unionin alueella toimivia yrityksiä epäreilulle kilpailulle ja niin päin pois. Ja sen sijaan taas Briteissä neuvottelusta vastaan nimenomaan Johnsonin konservatiivihallitus, joka ei ole enää mikään Cameronin konservatiivihallitus tai Cameronin johtama konservatiivipuolue, vaan äärimmäisen kovaa ja täyttä Brexittiä ajavien konservatiivihaukkojen porukka. Niin tämä lähtökohta on aika nihilistinen.
On, ja tietysti tässä nyt niin kuin nimenomaan, niin kuin sanoin, niin tämä yhteisen toimintaympäristön ja yhteisen sääntelyympäristön minimivaatimusten sääntely on se ensimmäinen kysymys varmasti, johon näissä neuvotteluissa törmätään. Ja tämä asettaa tietysti haasteen tälle aikataululle, koska Britannia, tämä siirtymäaika nyt tällä hetkellä on vuoden 2020 vuoden loppuun asti, eli vielä yli huomenna ei tapahdu mitään isoa muutosta ihmisten arjessa, mutta että tämä aikataulu on todella haastava ja ennen kaikkea sen takia, että Johnson on sanonut, että konservatiivipuolueen tavoitteena on se, että tätä lisäaikaa ei pidennetä tämän 2020 vuoden jälkeen, mihin tämä sopimus periaatteessa antaisi mahdollisuuden, mutta sitten on jo itse asiassa lakikin jo säädetty, että tätä lisäaikaa ei haettaisi. Mikä on tarkoittanut sitä, että nyt kun von der Leyen on näitä EU-prioriteetteja muotoillut, niin siinä korostuu ehkä tämmöinen niin kuin osittainen lähestymistapa, että se mitä haetaan ei ole tämmöinen suuri sopimuskokonaisuus kerralla, vaan näitä neuvotteluja lähdetään ikään kuin hakemaan palasissa. Eli ruvetaan, ensimmäinen asia, mistä lähdetään neuvottelemaan, on tosiaan tämä yhteinen sääntelyympäristö, mutta sitten myös prioriteetit. Eli mitkä on kummankin osapuolen keskeiset prioriteetit näissä neuvotteluissa. Kaikkea ei varmastikaan saada vuoden loppuun mennessä, mutta että voi olla, että ikään kuin positiivinen ja optimistinen skenaario on se, että EU saa itselleen tärkeimmät asiat tästä sääntelyympäristön turvaamisesta päätettyä ja Johnson saa vietyä ikään kuin kotijoukoilleen sellaisen sopimuksen, jossa nyt edes jostain on sovittu, että hän voi sanoa, että vuoden 2020 loppuun mennessä sovittiin edes joistain asioista, kuten kalastuksesta ja mahdollisesti tavaraviennistä, jotka on poliittisessa julistuksessa ainakin näitä ensimmäisiä asioita, joista olisi tarkoitus sopia.
No, tässähän on tietysti herätetty epäilyksiä myöskin siitä, että mikä se Johnsonin todellinen tavoite on näissä neuvotteluissa, että onko todellinen tavoite sitten kuitenkin nimenomaan rysäyttää kovan eron tielle 2021 vuoden alusta suoraan WTO:n pohjasopimukselle eikä mitään muuta.
No, tämä on tietysti mahdollista, mutta on niin kuin vaikea nähdä, että mikä tässä niin kuin tämän strategian erityinen hyöty olisi. Eli Britannian niin kuin tämä julkilausuttu visiohan on ollut se, että kun he lähtee EU:sta, niin he pystyvät käyttämään tietysti enemmän määräysvaltaa, enemmän päätösvaltaa suhteessa siihen, minkälaiseksi tämä oma sääntelyympäristö muokataan. Ja samalla he pystyvät tekemään näitä uusia sopimuksia, alkaa ainakin neuvottelemaan uusista sopimuksista keskeisten kauppakumppanimaidensa kanssa, ennen kaikkea näiden kansainyhteisön maiden kanssa, Yhdysvaltojen kanssa, Japanin kanssa ja niin edelleen. No, kun kuitenkin me ollaan tilanteessa, jossa lähes puolet Britannian viennistä suuntautuu EU:hun, niin ei missään tapauksessa ole realistista, että tätä voitaisiin jollain tavalla korvata näiden muiden maiden kautta, vaan kyllä tämä EU tulee olemaan ihan varmasti Britannialle niin kuin keskeinen prioriteetti. Ajatus siitä, että nämä muut suhteet voisi jollain tavalla korvata tätä EU-suhteetta, ei ole realistinen. Ja uskon, että kyllä Britannian hallituksen tavoitteena on saada jonkinlainen sopimus aikaan, koska ongelma myös WTO-säännössä on se, että WTO-sääntelyjärjestelmässä on tällainen suosituimmuusperiaate, jonka mukaan yksittäiselle jos pelataan WTO-säännöillä, niin mitään maata ei saa asettaa erityisasemaan suhteessa toisiin. Eli se, mitä tarjotaan yhdelle maalle, se pitää käytännössä tarjota kaikille WTO-jäsenille. Eli sitten tämmöistä niin kuin erityissuhteen muokkaaminen WTO-perustaisesti, niin se on tosi hankalaa. Ja sen takia varmasti kyllä tätä EU ja Britannian suhdetta pyritään reguloimaan jonkinlaisella vapaakauppasopimuksella.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se on, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana Timo Miettinen Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta Helsingin yliopistosta, ja mietitään sitä, että minkälainen maailma makaa edessä nyt, kun britit jättävät Euroopan unionin. No joo, tässä tähän Johnsonin lakipakettiin, eli tähän erosopimukseen, niin siihenhän sisältyy tämmöinen tärkeä yksityiskohta, jonka mukaan Britannian ja EU:n tulevaa suhdetta koskevien neuvotteluiden, näiden neuvotteluiden, jotka nyt alkaa, joilla on tiukka takaraja vuoden lopussa, niin niiden on oltava yhteisesti annetun poliittisen julistuksen mukaisia. Tämä on aika jännä muotoilu siis, ja tämä on tulkittu, että tämä käytännössä tarkoittaisi näiden vaihtoehtojen rajaamista ainoastaan vapaakauppasopimukseen. Ja tällainen tulliliitto ja niin sanottu Norjan malli tyyppinen skenaario, niin olisivat kokonaan de facto pois laskuista. Niin tältäkö se näyttää?
Joo, kyllä se näyttää tältä, ja se keskeinen syy on se, että tietysti tässä tulliliittojäsenyydessä keskeinen ongelma Britannian kannalta on se, että he ei pystyisi tekemään silloin näitä omia kauppasopimuksiaan kolmansien maiden tai kauppa-alueiden kanssa. Norjan mallissa keskeinen ongelma on se, että Norjahan EFTA-jäsenenä on sidottu tähän EU-sääntelyjärjestelmään ja EUn standardeihin, ja heillä ei ole mitään sanavaltaa siihen, että joutuu oikeastaan vaan ottamaan sen sääntelyn, jota Brysselistä tulee. Eli he on sidottu näihin EU-tuomioistuimen päätöksiin, ja tietysti osittain myös joutuu hyväksymään tämän vapaan liikkuvuuden. Joten on selvää, että nämä kaksi tavoitetta ei täytä näitä Britannian keskeisiä vaatimuksia. Se tarkoittaa sitä, että tämä vapaakauppasopimus on oikeastaan se ainoa malli, joka tässä jää sitten jäljelle. Tässä poliittisessa julistuksessa keskeistä on tosiaan se, että mikä on ikään kuin se iso malli, joiden perusteella lähdetään tätä neuvotteluja edistämään, mutta siinä on myös jonkin verran listattu näitä prioriteettialueita, joita sitten, joihin molemmat osapuolet on ikään kuin yhteisesti sitoutuneet. Eli 2020 vuoden aikana ainakin kalastuskysymyksestä pyrittäisiin päästämään sopuun ja mahdollisesti myös ainakin jotain osia tavaraviennistä pyrittäisiin saamaan maaliin. Siinä on jonkin verran ilmaisuja tästä palveluviennistä, joka on tietysti Britannialle tärkeää, koska Britannian viennistä 41% EU:hun on nimenomaan palveluvientiä.
Kyllä.
Ja varsinkin finanssisektorin toimintaedellytykset EU:ssa on Britannialle keskeinen prioriteetti. Mutta miten nämä kysymykset ratkaistaan, niin se on kyllä tällä hetkellä vielä avoin. Eli varmasti lähdetään ensin tämmöisestä ihan perusasioista liikkeelle, ja sitten tulevaisuus muiden vientialueiden suhteen on kyllä huomattavasti avoimempi.
Tämäpä se jännä juttu onkin, koska että miksi näin? Siis miksi purjehditaan kohti vapaakauppasopimusta, koska se nimenomaan heikentää tämän palvelusektorin, joka on äärimmäisen tärkeä Briteille, niin sen toimintaedellytyksiä EU:ssa, jossa ovat kaikki, siis suuri osa markkinoista siis, ja Lontoon pankkien rahoituslaitosten toimintaedellytyksiä, niin miksi ihmeessä?
No, on tietysti selvää, että jos nämä muut vaihtoehdot pelataan pois, jos nämä vaatimukset siitä, että maahanmuuttoa pitää saada rajoittaa, uusia kauppasopimuksia pitää saada tehdä kolmansien maiden kanssa, ja EU-tuomioistuimella ei tule ole minkäänlaista roolia enää Britannian oikeusjärjestelmässä tai lainsäädännössä, niin se ainoa malli, joka jää jäljelle, on nimenomaan tämä vapaakauppasopimusmalli. Mm. Joten sitten tämän kanssa eletään. Ja tietysti kunnianhimon taso Britannialla on, tai ajatus siitä, että eihän tämä ole vaan pelkästään Britannian intresseissä saada tätä finanssisektoria mukaan, että kyllä EUlla on myös jonkin verran intressejä niin kuin ihan omista lähtökohdistaan myös muodostaa sellaista sopimusta, jossa tämä palvelusektori olisi katettu. Keskeinen riski tietysti EUn näkökulmasta on se, että jos tämä finanssisääntelyn malli eroaa hyvin paljon EU:sta, niin silloin riskinä on se, että meille muodostuu vähän tämmöinen niin kuin sääntelyparatiisi tai veroparatiisi, vähän niin kuin Sveitsin tyyppisesti, jossa on hyvin, hyvin erityinen pankkilainsäädäntö. Mm. Ja sillä tavalla Britannia pystyy ikään kuin epäreilusti kilpailemaan tämän finanssisektorinsa kautta. Niin tämä on se skenaario varmasti, jonka EU sitten haluaa ikään kuin täyttää. Ja siinä mielessä niin kuin, kyllä sen Britannian mukaantulolla varmasti on jonkinlainen hinta myös tämän finanssisääntelyn osalta. Mutta että tämä ei ole tietysti pelkästään vaan Britannian tavoitteessa saada tätä finanssialaa mukaan.
No tässä on nyt siis tässä on joku visio taustalla, miksi tällaiseen ratkaisuun mennään, koska jos nyt katsoo ihan näitä talouden lukuja, niin sehän ei niin kuin järkeisty sitä kautta, koska tämän laskun, siis tämän erolaskun nimenomaan tässä vapaakauppaskenaariossa, niin se on iso. Siis mikään skenaario ei ennusta siis taloudellisesti parempia aikoja Briteille. Ei edes EUlle, siis verrattaessa niin kuin EU-jäsenyyteen tai tällaisen tiukempaan jäsenyyteen, Norjan mallityyppiseen ratkaisuun. Sieltä suunnalta niin kuin ei pysty hakemaan sitä selitystä täällä, niin mikä se visio on, mikä siellä taustalla on? Tämä on poliittinen visio siellä taustalla.
Niin, no tässä on niin kuin ikään kuin eri tason visioita ja ehkä niin kuin Johnsonin hallitus itsessään on jonkinlainen kokoelma niin kuin hieman kilpailevia visioita. Et yhtäältä on selkeästi havaittavissa tämmöinen niin kuin kansalliskonservatiivinen visio, jossa ylipäätänsä ajatus siitä, että Britannian lainsäädäntö ja poliittinen järjestelmä on jollain tavalla EU:n ja EU-tuomioistuimen päätösten armoilla. Niin tämä vaan, siitä halutaan maksaa jonkinlainen taloudellinen hinta, että sitä poliittista määräysvaltaa saadaan takaisin.
Miten tämä on niin iso asia?
No tämä on symbolisesti tietysti iso asia, jos katsoo brittimediaa, minkälaista uutisointi on ollut EU-sääntelystä viimeisen 30 vuoden aikana, johon Johnsonkin itse on osallistunut, niin nämä tarinat, että niin kun EU sääntelee
kurkkuja
ja pölynimurin tasoja ja muuta, niin se on ollut todella vahvaa. Ja niin kun kyllä tälle on tavallaan emotionaalista tilausta Britanniassa. Toinen visio on tämä, mitä ollaan puhuttu tämän käsiteparin Global Britain alla, eli se, että ikään kuin EU-sääntelyjärjestelmänä näyttäytyy jonkinlaisena rautahäkkinä, joka kahlitsee Britannian mahdollisuuksia toimia maailmassa ikään kuin vapaakaupan ja sääntelyjärjestelmien jonkinlaisena airueena. Ja tässä on niin kuin monta ulottuvuutta. Yksi on se, että on tämmöinen niin kuin visio siitä, että kun tämä EU-sääntelyjärjestelmä, siitä päästään eroon, niin Britannia pystyy entistä vahvemmin kilpailemaan nimenomaan ikään kuin tämmöisenä vapaakaupan ankkurina tai esimerkiksi heikomman pankkisääntelyn toteuttajana. Se pystyy kilpailemaan verokilpailulla, pystyy houkuttelemaan yrityksiä, yritysten pääkonttoreita suosiollisilla poliittisilla keinoilla. Ja pystyy sitten muodostamaan näitä diilejä muun maailman kanssa ikään kuin kahdenvälisin periaattein. Ja tässä niin kun on monenlaisia visioita. Yksi on tämmöinen niin kun trumpilainen ajatus siitä, että se mitä Trump tekee, niin hänellähän on niin kun tämmöinen niin kun hyvin suuri epäluottamus kansainvälistä sääntelyjärjestelmää kohtaan, ja hän aina katsoo näitä kahdenvälisiä suhteita, että mitkä on sellaisia suhteita, joissa Yhdysvalloilla on kauppataseen alijäämä, jossa Yhdysvallat ikään kuin häviää paperilla, ja mitkä on niitä, joissa Yhdysvalloilla on vientiylijäämää. Ja nyt Britanniassa vähän katsotaan samoin tapoin, että kun tämä kauppatase on ylijäämäinen suhteessa joihinkin kolmansiin maihin ja alijäämäinen suhteessa EU:hun, niin ehkä sitten tätä vientialoja voidaan vauhdittaa paremmin muodostamalla tiivimpiä suhteita nimenomaan niihin alueihin, joissa Britannia on tämmöinen nettoviejä. Ja se on tämmöistä niin kuin, näissä kahdenvälisissä suhteissa on tällaista pelailua, ja varmasti sitten niin kuin ajatus on se, että jos tilanne muuttuu jollain radikaalilla tavalla, niin sitten näitä sopimuksia voidaan justeerata aina sen mukaan, että mihin on alijäämää ja mihin on ylijäämää. Ja tämä on tämmöinen, niin kuin ehkä heijastaa kokonaisuudessaan tämmöistä niin kuin liberaalin sääntelyjärjestelmän kriisiä koko maailmassa, jossa sitten niin kuin luottamus tämmöiseen sääntöpohjaiseen järjestelyyn on heikompi ja halutaan muodostaa kauppasuhteita myös ennen kaikkea tämmöisen niin kuin kahdenvälisten suhteiden kautta.
Tämä on hurjapäistä politiikkaa kyllä, koska takeita mistään ei ole. Ja arviot tästä menetetystä taloudellisesta kakusta tai tästä taloudellisesta laskusta, niin ne on isoja. Ja itse asiassa jo pelkästään tähän päivään mennessähän Brexit on maksanut arvioiden mukaan 170 miljardia puntaa. Siis tämä on jo toteutunut kansantalouden kehitys. Kun verrataan brittikansantalouden kehitystä muihin G7-maihin Brexit-äänestyksestä tähän päivään. Mm. Briteissä kansantalouden kehitys on ollut siitä päivästä lähtien heikompaa kuin muissa G7-maissa. Laskun on arvioitu olevan 170 miljardia puntaa jo nyt. Mm. Ja tulevaisuudesta ei ole mitään takeita. Eikä Briteillä ole lainkaan samanlaisia mahdollisuuksia toimia maailmassa kuin vaikkapa Trumpin Yhdysvalloilla.
Kyllä.
Toki joo. Se oli aikoinaan 1900-luvun alussa, niin brittiläinen meri-imperiumi ihan hallitsi viidettä osaa koko maapallon pinta-alasta periaatteessa. Mutta siitä on pitkä aika.
Kyllä, ja tulevaisuudessa Britannia ei missään tapauksessa tule olemaan sääntöjen asettaja. Ja yksi ikään kuin mielenkiintoinen paralleelikehitys, tietysti Yhdysvalloista on puhuttu paljon, just nimenomaan Trumpin hallinnon kautta ja Trumpin tämän oman strategian kautta, mutta nyt viime aikoina on tullut ihan mielenkiintoisia tutkimuksia myös siitä, että miten vahva ja menestyksekäs itse asiassa tämä EUn sääntelyjärjestelmä on ollut myös Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa on esimerkiksi joitain osavaltioita, jotka nyt on muokkaamassa omaa datakäsittelyn lainsäädäntöään tämän eurooppalaisen GDPR-standardin mukaisesti. Ja osa tästä niin kuin EU-sääntelyjärjestelmän vaikutuksesta on myös sitä, että nämä eurooppalaiset standardit on koettu hyviksi ja toimiviksi ja turvallisiksi jossain kemikaalialalla, sähkölaitteiden alalla ja näin edelleen. Joten on hyvin monia maita maailmassa, jotka on ottanut näitä standardeja käyttöön, ei sen takia, että EU pakottaa, vaan se, että ne on koettu sinänsä hyviksi ja toimiviksi. Ja tämä EUn valta tässä suhteessa ei perustu millään tavalla vaan pakottamiseen, vaan kyllä siinä on ihan tämmöinen, niin kuin osa selittyy hyvin vahvasti tällä sääntelyjärjestelmän toimivuudelle. Ja missään tapauksessa Britannia ei pysty korvaamaan tätä EUn asemaa tässä globaalissa sääntelykilpailussa. Se voi hieman horjuttaa sitä ja viedä tätä asetelmaa johonkin toiseen suuntaan joillain aloilla. Mutta että niin kuin esimerkiksi Yhdysvaltoihin suhteessa, niin ongelmahan on se, että Yhdysvallat haluaa tehdä hyvin laajoja kauppasopimuksia, joissa sitten esimerkiksi elintarvikealan standardit on hyvin erilaisia ja jossa esimerkiksi niin kuin ajatus palvelukilpailusta on jonkin verran laajempi kuin EU:ssa. EU:ssa on suojattu terveyssektori. Terveydenhuolto kuuluu kansalliseen kompetenssiin, sitä ei tarvitse avata kilpailulle, mutta jos se avataan, niin sitten on tietysti monenlaisia sääntöjä. Mutta että Yhdysvallat on viime aikoina tehnyt kauppasopimuksia, jossa tämän tyyppiset asiat on ollut hyvin vahvasti esillä, jossa sitten nimenomaan vaatimus esimerkiksi terveydenhuoltosektorin mukaan tuomisesta on ollut esillä. Ja siinä mielessä ajatus siitä, että tämä jollain tavalla niin kuin vahvistaisi Britannian määräysvaltaa omasta taloudestaan, kun he rupeaa tekemään näitä diilejä muiden kanssa, niin se näyttäytyy kyllä aika epärealistisesti.
Niin, tämä väliinputoajan skenaario on varsin todennäköinen.
Kyllä.
No joo, mutta Timo, miten sä arvioit nyt sitten tätä, että tuoko tämä nyt tämä Johnsonin erosopimus, jonka aikakauteen nyt astutaan, niin tuoko se uudelleen siis meidän kaikkien eteen tämän tavallaan kivikovan Brexitin mahdollisuuden ja mahdollisesti nämä ongelmat tämän vuoden loppuun mennessä?
Joo, kyllä. Eli paljonhan, varsinkin Theresa Mayn neuvottelujen aikaan, niin paljon tämä kovan ja pehmeän Brexitin välinen ero oli se keskeinen analyyttinen kategoria, jolla me lähestyttiin tätä ilmiötä. Eli se, että, ja silloin se kysymys oli se, että jos me joudutaan sopimuksettomaan eroon, niin silloin on edessä kova Brexit. Jos saadaan sopimus, niin se on jossain määrin pehmeä. No, tämä Johnsonin sopimus on muuttanut tätä tilannetta just sen takia, että tämä backstop-järjestely poistettiin ja tämä vakuutusjärjestely siitä, että jos tätä sopimusta ei synny, niin sitten Britannia kuitenkin jää osaksi EU-sääntelyjärjestelmää, niin se oli varmistettu. Ja tämä Johnsonin sopimuksen keskeinen ero on nimenomaan siinä, että tämä vakuutusjärjestely on nyt poistunut. Ja 2020 vuoden lopussa, kun tämä siirtymäaika päättyy, niin monet näistä ikään kuin kovan Brexitin tai sopimuksettoman eron haasteista on uudelleen edessä. No se, mitä ollaan kuitenkin ratkaistu sitten suhteessa ihan semmoisen niin kuin absoluuttisen kovaan Brexitiin, on kuitenkin nämä kysymykset kansalaisten oikeuksista, Britannian eromaksuista, joka on tärkeä siinä mielessä, että se kyllä tuo luottamusta sitten näihin tuleviin neuvotteluihin, koska Britannialla on paljon intressejä esimerkiksi tutkimusyhteistyön suhteen. Britannia on merkittävä nettosaaja nimenomaan tutkimusyhteistyössä, hyötyy valtavasti Erasmus-ohjelmista ja näin edelleen. Joten näissä pysyminen on kyllä Britannian intressejä mukaista, ja tämä erosopimuksen läpivienti kyllä luo jonkin verran toivoa siihen, että näitä neuvotteluja voidaan jatkaa hyvässä hengessä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, täällä Politiikka Radio äänessä ja äänessä siis Tapio Pajunen, se olen minä, ja Timo Miettinen, se on hän. Hän on Euroopan, siis Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Ja tässä on nyt piirretty tätä visiota ja aika lailla nyt sitten piirretty tätä konservatiivista visiota siitä, että mikä on tämä brittiläisen entisen kansainyhteisön ja entisen meriimperiumin paikka tässä nykyisessä maailmassa, niin tästä me itse asiassa päästään siihen kysymykseen, että et mihin tämä Brexit-puolueen voitto, toisin sanoen mihin tällaisen kansallismielisen populismin voitto Briteissä perustui? Mitkä sitä selittävät eniten?
No tässä on monia kilpailevia selityksiä ja tämä niin kuin Brexit-kirjallisuus on kyllä merkittävästi kasvanut viime vuosina. Itsekään en kyllä ihan kaikkia pysty siitä ottamaan, mutta että ehkä semmoisia tyypillisimpiä selityksiä on tämä Britannian hyvin erityinen suhde EU:hun, jonka perustassa on yhtäältä tämä suurvaltaimperiumi tai suurvaltaperinne ja imperiumiperintö, ajatus Britannian erityispaikasta maailmassa, mut myös semmoinen hyvin pitkä EU-skeptisismi, jonka juuret on jo ehkä ennen kaikkea niin kuin 70-80-luvun taitteessa, jolloin nimenomaan konservatiivipuolueen kanta suhteessa EU:hun alkoi kääntyä. Ja se alkoi kääntyä sen takia, että erityisesti EU:ssa tämä kysymys talous- ja rahaliiton perustamisesta alkoi nousta esiin. Ja ylipäätänsä tämä narratiivi siitä, että EU on tämmöinen Bryssel-vetoinen supervaltio, joka ei välttämättä tällä hetkellä ole mitenkään EU-tutkimuksessa keskeisin näkemys, vaan monet katsoo tällä hetkellä EU-tutkimuksessa EU:ta nimenomaan kansallisvaltioiden välisenä liittona, jossa kansallisvaltiot oikeastaan määrää monessa asiassa marssijärjestyksen. Mutta niin kuin tämän tyyppiset narratiivit on vahvasti olleet siinä taustalla. Ja tähän liittyy sitten toisena keskeisenä selityksenä se, että kyllähän tässä niin kuin äänestyksessä oli paljon kyse siitä, että tämä konservatiivipuolue oli tässä EU-kysymyksessä hyvin pitkän aikaa jakautunut kahteen leiriin, EU-myönteiseen leiriin, tämmöiseen liberaaliin leiriin ja hyvin vahvasti EU-kielteiseen konservatiiviseen leiriin. Ja kyllä tämä Cameronin äänestyspäätös, kun hän sitä silloin alkoi pohtimaan 2010-luvun alkupuolella vastauksena tähän konservatiivipuolueen jakautuneisuuteen, niin kyllä tämä äänestys vahvasti heijasteli tätä pyrkimystä jälleen yhdistää konservatiivipuolueen. Ja lopputulos on ehkä ollut sitten hieman toisenlainen, että kyllä se on vahvasti mennyt sitten tämän toisen kansallismielisen konservatiivisen leirin ehdoilla. Erityisiä 2000-luvun kehityksestä sitten varmasti keskeisiä tapahtumia oli ennen kaikkea tämä 2004 tapahtunut itälaajeneminen, joka sitten toi Britanniaan paljon vieraistyöläisiä ja on myös muuttanut paljon tämmöistä brittiläistä demografiaa ja ikään kuin kulttuurista maisemaa. Britanniaan on tullut paljon EU-vierastyöläisiä, jotka ei sinänsä ole välttämättä lisänneet työttömyyttä. Britanniassa työttömyys on ollut hyvin alhainen, mutta jotka on merkinneet sitä, että monissa paikoissa, jotka on kärsineet näistä teollisuuden rakennemuutoksista, niin siellä nämä uudet ihmiset on tietysti tulleet normaalisti osaksi terveydenhuoltojärjestelmää, tulleet kouluihin, ikään kuin kuormittaneet vaikka julkista vuokra-asuntojärjestelmää ja näin edelleen. Ja tämän tyyppinen niin kuin kehystys siitä, että EU tuo tällaisia ihmisiä, jotka ikään kuin jollain tavalla kuormittaa Britannian julkista sektoria. Niin
vaikkakin tekevät töitä.
Totta kai, siis tämä ei ole siis narratiivi, jota itse puolustaisin, mutta että, joka on selkeästi vaikuttanut niihin asenteisiin Britanniassa. Yhdistettynä varsinkin siihen, että 2010-luku on Britanniassa niin kuin eurokriisin jälkeen merkinnyt hyvin, hyvin kovaa talouskurin aikaa, jolloin muutenkin julkisia palveluja on leikattu ja koulutuksen maksuja on nostettu ja samaan aikaan, kun toisaalta näyttäytyy siltä, että Britannia sitten joillekin ihmisille Itä-Euroopasta on tämmöinen mahdollisuuksien alue, niin tämän ristiriidan ratkaiseminen, niin se on ollut haastavaa. Ja kyllä tämä Brexit-äänestys niin kuin osittain heijastaa myös sitä.
Missä mielessä siis, miten arvioit, että nimenomaan tämmöinen taloudellinen tyytymättömyys pikemminkin kuin esimerkiksi nostalginen kaipuu tällaisiin niin kuin vanhojen hyvien aikojen perään, tai sitten tämmöinen konservatismi, niin selittää tätä Brexit-tulosta, koska juuri siis Brexit-kansanäänestyksen tulosta, jossa Leave-puoli voitti, koska nimenomaan suurimmat kannatusalueet Leave-kampanjallahan löytyy juuri tuolta Keski- ja Pohjois-Englannin näiltä entisiltä teollisuusalueilta, joissa tämä talouskehitys on ollut niin kuin heikkoa, ja nämä alueet kuuluu niin kuin ehdottomasti sellaisiin paikkoihin, jotka ovat kärsineet näistä tavallaan niin kuin globalisaation varjopuolista.
Niin, mä en tiedä, onko se ikään kuin se nostalgia se keskeisin elementti siinä vai onko se keskeisin selitys ja tekijä nimenomaan tämmöinen niin kuin protestimentaliteetti. Eli ikään kuin nähdään se, että kun nämä elämän edellytykset muuttuu, ne taloudelliset mahdollisuudet kavenee, tehtaissa suljetaan, niin mä en tiedä, kohdistuuko se välttämättä, onko siinä niin kuin taustalla jonkinlainen niin paluu imperiumin suuruusaikoihin, vaan ennen kaikkea halu näpäyttää jollain tavalla poliittista järjestelmää ja antaa kritiikkiä poliittisille päättäjille. Ja tämä Brexit-äänestys näyttäytyy tässä valossa sitten kanavana purkaa tätä kritiikkiä. Yleisesti mitä me tiedetään politiikan tutkimuksesta tai EU-tutkimuksesta, niin yksi keskeinen havainto on se, että kun ihmiset miettii poliittista luottamusta tai mietitään poliittista luottamusta yhtäältä EU:n ja toisaalta kansalliseen järjestelmään, niin usein nämä ei välttämättä erotu toisistaan mitenkään kovin selkeästi erillisinä kokonaisuuksina, vaan että kun ihmisiltä menee luottamus politiikkaan huonon taloudellisen kehityksen myötä, niin se heijastuu sekä kansalliseen että sitten EU-tason. Ja vaikka Britannialla on paljon ollut tämmöisiä niin kuin erityispiirteitä omassa EU-suhteessa, niin kyllä varmasti niin kuin nimenomaan se 2016 äänestyksen tilanne, jossa kuitenkin suuri osa poliittista eliittiä oli tämän kun EU:ssa pysymisen puolesta ja hallitus oli virallisesti sen puolella, niin kyllä se varmasti vahvisti sellaisia asenteita, että nyt halutaan näyttää ja näpäyttää ikään kuin myös tätä oman maan poliittista johtoa huolimatta siitä, että mitkä sen seuraukset on.
Niin, ja se oli nimenomaan David Cameronin konservatiivihallitus muun muassa, joka toteutti näitä sosiaaliturvaleikkauksia, julkisen Kyllä. sektorin leikkauksia, jotka iskivät aika pahasti juuri, tai ainakin suhteessa enemmän näihin esimerkiksi Keski- ja Pohjois-Englannin entisille teollisuusalueille. Ja tämä reaalipalkkakehityshän Briteissä niin tuossa finanssikriisistä vuoteen 2014, eli aivan juuri tuohon Brexit-kansanäänestyksen aattoon saakka, niin se on ollut aika siis heikkoa. Siis reaalipalkat ovat laskeneet Briteissä tuolla aikajaksolla.
Kyllä, ja ne on laskeneet myös sen jälkeen, varsinkin viime vuosina. Eli nyt kun katsotaan, monethan sanoo, että tämä ei ole vielä näyttäytynyt minään taloudellisena shokkina, mutta että jos katsoo punnan arvoa, niin sehän on tullut merkittävästi alaspäin, mikä on sitten tarkoittanut, että vaikka sitten se on niin kuin lyhyellä tähtäimellä auttanut Britannian vientialoja suhteessa eurooppalaisiin kilpailijamaihin, niin se on myös tarkoittanut sitä, että tietysti muualta tuodut hyödykkeet on kalliimpia ja tarkoittaa, että niin kuin palkan reaalinen ostovoima se on tullut alas ihan tämän Brexit-äänestyksen jälkeen. Ja tämä on kaikki niin kuin, lisää sitä pettymystä ja varmasti epäluottamusta poliittiseen järjestelmään. Mutta että tietysti tämä Britannian talous on ehkä siinä mielessä dynaamisempi ennen kaikkea matalapalkka-alojen kautta ja vahvan palvelusektorin kautta, että se on pystynyt sopeutumaan siihen ilman tämmöistä niin kuin suurtyöttömyyden vaikutusta, mutta että tietysti tämän tyyppinen skenaario ei ole kokonaan poissuljettu jatkossa.
No miten tämmöinen itse asiassa aika iso ajatus vielä tähän, Timo, että miten arvioit, että olisiko meillä Brexittiä ilman Margaret Thatcherin harjoittamaa politiikkaa ja harjoittamaa talouspolitiikkaa?
Niin, tavallaan keskeinen kysymys, mikä se on se kontrafaktuaali, että mitä silloin olisi, mikä se olisi ollut se reitti, jonka Britannia olisi valinnut, että olisiko se ollut enemmän tämmöinen niin kuin Ranska-tyyppinen visio, jossa julkisia menoja tai julkiseen sektoriin ei kosketa välttämättä niin paljon, että kuitenkin niin ne reformit, mitä Thatcher sitten teki, niin ne ei eurooppalaisessa vertailussa kuitenkaan ole ihan täysin uniikkeja. Kuitenkin sellaisia reformeja toteutettiin myös monessa muussa maassa. Ja voisi sanoa, että ei ne ehkä niin kuin yksittäisinä ilmiönä, niin ne ei selitä sitä, että tämä Brexit oli ehkä tämmöinen niin kuin, tavallaan hyvin, hyvin monitahoinen ilmiö, johon vaikutti hyvin, hyvin monet asiat. Ja itse näen, että kyllä se Britannian niin kuin erityissuhde Eurooppaan on siellä jollain tavalla taustalla, että se antoi kuitenkin sille protestille, jonka nämä taloudelliset olosuhteet ikään kuin käynnisti, niin se antoi kuitenkin sille semmoisen niin kuin selkeän muodon ja hahmon. Että nimenomaan mä sanoisin, että Britannia on se maa, jossa tämä protesti kohdistuu nimenomaan EU:hun. Ja on monia muita maita, joissa on samanlaisia protesteja. Etelä-Euroopan maat keskeisenä esimerkkinä, erityisesti eurokriisin aikaan, joissa tämä protesti ei välttämättä niinkään ole kohdistunut EU:hun, on totta kai myös EU:hun, mutta että jossa myös esimerkiksi tämä niinku kansallisen poliittisen kulttuurin korruptio ja poliittisen eliitin kritiikki on ollut paljon keskeisemmässä osassa. Ja näkisin, että Britannian tapauksessa kyllä tämä EU-erityissuhde nimenomaan tämän kulttuurisen ulottuvuuden kautta, niin sillä on iso merkitys.
No tämä ajatushan tästä tavallaan Thatcherin voimakkaasta Brexit-kytköksestä, niin sehän tulee sitä kautta, että nämä Thatcherin talouspoliittiset uudistukset, jotka aikoinaan nojasivat voimakkaasti yksityistämiseen, veronalennuksiin, markkinoihin, niin ne selittäisivät tällaisen kansallismielisyyden nousua Iso-Britanniassa, koska nämä uudistukset sysäs liikkeelle ihmisten juuri tämän tavallaan ostovoimakehityksen voimakkaan eritymiskierteen, joka erityisesti iski tuonne Pohjois-Englantiin entisille teollisuuspaikkakunnalle.
Kyllä, ja kyllähän eurooppalaisessa vertailussa tämä eriarvoisuuskehitys Britanniassa on ollut, se on ollut voimakkaampaa, ja eriarvoisuus ylipäätänsä on suurempaa kuin monessa muussa EU-maassa. Mutta että miksi tämä nimenomaan johtaa ikään kuin EU-kielteisyyteen, niin ei se ole täysin selvää, että jos Britannia ei olisi hakenut tätä jäsenyyttä 70-luvulla, vaan se olisi muodostanut oman erityissuhteensa Eurooppaan, niin ei se olisi välttämättä myöskään estänyt Thatcheria ilmiönä tai Thatcherismin syntyä, vaan että ne liittyy ehkä laajemmin tämmöiseen niin kuin globaalin talouden trendeihin, jotka sitten varsinkin Yhdysvaltojen ja Britannian tapauksessa niin purkautu hyvin tietyllä tavalla.
No vielä tähän loppuun toinen tämmöinen suuren mittakaavan ajatus. Timo, miten arvioit, että alkaako tästä yhdistyneen kuningaskunnan viimeinen hajoaminen?
Tämä on mielenkiintoinen kysymys, ja tässä musta niin kun pitää hieman palastella näitä alueita erikseen. Eli nyt tämän Johnsonin sopimuksen myötä Pohjois-Irlannille käytännössä muodostetaan hyvin erityyppistä sopimusmallia kuin muulle Britannialle. Eli taloudellisesti ja poliittisesti Pohjois-Irlanti tulee olemaan hyvin paljon läheisemmässä suhteessa EU:hun kuin muu saarivaltio. Ja tämä järjestely on luultavasti sellainen, josta tulee olemaan hyvin vaikea lähteä. Ja voi olla, että Pohjois-Irlannin tapauksessa se nostaa uudelleen kysymyksen siitä, että olisiko sitten kuitenkin Irlanti tai muu EU niin kuin luontavampi kumppani myös poliittisessa mielessä toimia. Ja tämähän on se vääntö, mitä tietysti Pohjois-Irlannissa on käyty pitkään, ja jossa on myös sitten nähty tietysti näitä, on väkivaltainen historia ja muuta. Mutta että tämä Pohjois-Irlannin asema tulee eroamaan muusta Britanniasta joka tapauksessa hyvin merkittävällä tavalla. Oli se sitten muodollisesti osa unionia tai... Sitten on tietysti Skotlanti ja Wales erityistapauksena on varmasti niin, että varsinkin siinä tapauksessa, jos tämä suhde EU:hun hyvin etäinen, niin on selvää, että tämä itsenäisyysliike tai toista itsenäisyyskansanäänestystä kannattava liike ennen kaikkea SNP-johdolla, se tulee voimistumaan. Ikään kuin lyhyellä tähtäimellä ongelma on se, että konservatiivipuolue on nyt tällä hetkellä asemoinut itsensä sellaiseen tilaan, että he ei tule tällaista äänestystä sallimaan ainakaan tässä lähivuosina. Sen järjestäminen tulee olemaan hankalaa. Joten en sanoisi, että ihan niin kuin lyhyellä tähtäimellä tämä Skotlannin itsenäistyminen se ei ole ihan kaikista ikään kuin ensimmäinen asia, johon lähdetään. Mutta että myöskään näitä ikään kuin separatistisia liikkeitä sitten EU:n sisällä ei ole välttämättä katsottu niin hyvällä. Ja en usko, että tämmöistä niin kuin Katalonian mallia Skotlannin tapauksessakaan nähdään. Walesissakin jonkin verran tämä niin kuin kansallismielisyys on noussut, mutta Wales on ehkä perinteisesti sitten pienempänä maana ollut myös enemmän kytköksissä tähän muuhun Englantiin. Ja en usko, että sielläkään sielläkään tämä niinku ihan lähialueen juttu, mutta tämä on ehkä enemmän semmoinen kehitys, joka sitten, jossa pitää katsoa ehkä niinku yli 5 vuoden päähän tai 10 vuoden päähän, ja mä luulen, että sitten riippuen tästä tulevasta suhteessa, niin kyllä tämä saattaa olla ihan relevantti skenaario.
Aika näyttää. Kyllä. Se on tässäkin asiassa meitä viisaampi.
Kyllä.
Kiitoksia Timo Miettinen.
Kiitos.
Jälleen kerran. Ja palataan taas langoille, kun neuvotteluasetelmat liikahtaa. Näin tänään.
Näin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.